ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
हर हर नाम दिया मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिला ले। जे सुख दे तुझे आराधी, दुख भी तुझे दियाई, जे सुख दे तुझे आराधी, दुख भी भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, जे भुख दे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे। तन मन का काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਾਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ।